I disse tider med mye New Age og villfarelse rundt begrepet engler, det viktig at vi som kristne både kan gjenkjenne og samarbeide med Guds engler og avsløre de urene englene. Ordet engel I grunnteksten angelos, som betyr budbærer, en som utsendt. Vi leser Hebreerne 1,14. Ikke alle englene ånder I Guds tjeneste som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen? Jeg skal holde meg til det nye testamentet, spesielt historien om engler som I oppdrag etter pinsedag. Dette fordi kreftene I åndeverden har en litt annen funksjon etter at Jesus beseiret alle urene ånder på korset, og fordi vi som troende nå har fått den hellige ånd som vår hjelper og åndelig kraftkilde. Derfor det noen av historiene fra det gamle testamentet som ikke helt relevant for oss I dag. Jeg skal heller ikke trøtte dere med alle typer av oppdrag som englene har I det himmelske, men konsentrere meg om de sidene ved englene som vi som troende kan komme I befatning med. Som sagt betyr engel utsendt budbærer. Spørsmålet da, hva slags oppdrag det de får av Gud, og hva slags oppdrag det de ikke får fra Gud? Jeg velger å starte fra begynnelsen I evangeliene. I Lukas 1,11 leser vi om engelen Gabriel som viste seg for Zakarias og sier at Elisabeth skal bli gravid og få en sønn som skal hete Johannes, og han skal forberede folket på at Messias kommer. Vi ser at Zakarias snakker med engelen, og at engelen tar en avgjørelse om at Zakarias skal bli stum til gutten født og får sitt navn, og det var fordi Zakarias uttrykte tvil. I Lukas 1,26 ser vi at den samme engelen 6 måneder senere besøker Maria og forteller hun at hun skal bli med barn og føde Messias. Hun også stiller spørsmål og får svar, men hun sier ubetinget ja til oppdraget. I Matteus 1,20 ser vi at en engel beroliger Josef med at Maria ikke hadde vært utro, slik at han trygt kunne gifte seg med henne og bli Jesus stefar. For Josef visste at han ikke var far til barnet, og planla å skille seg fra Maria. På julaften hører vi at engler viste seg for hyrdene på marka og fortalte at Messias var født I en stall I byen deres. Englene beskriver detaljert at barnet var svøpt og lå I en krybbe. I Matteus 2,13 ser vi at en engel ber Josef ta med seg Maria og barnet og dra til Egypt for å hindre at barnet blir drept, for Josef kom til å drepe alle guttebarn I det distriktet. Og I Matteus 2,19 ser vi at engelen viser seg for Josef I Egypt og forteller at det trygt å dra tilbake. Her ser vi altså at engler kommer med budskap om hva som skulle skje og hva de skulle gjøre. De her budskapene var profetisk og meget praktisk, fordi Gud kjenner fremtiden og griper inn. Du kan bemerke at den hellige ånd ikke var kommet enda, så de ikke kunne høre åndens stemme. Men englene fortsatte også med lignende oppdrag etter pinsedag. Apostlene ble en gang arrestert og satt I fengsel, og vi leser I apostelgjerningene 5,19-20. Men en engel fra Herren åpnet fengselsportene om natten, førte dem ut og sa, «Gå og still dere opp på tempelplassen og la folket få høre hele dette budskapet om livet.» Og Philip var dratt til Samaria og sto I vekkelse der. Da møtte en engel han. Apostelgjerningene 8,26. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette en øde strekning.» Hva I all verden skulle Philip I en øde ørken å gjøre når han sto midt I en vekkels? Men han var lydig og fikk vittne for den etiopiske Hoffmann. Hoffmann hadde vært I Jerusalem for å bli kjent med jødenes Gud, men han hadde helt sikkert blitt avvist ved tempelporten, både fordi han ikke var jøde og fordi han var kastrert, og mennesker med kroppslige lyter hadde ingen adgang til tempelet. Men Gud hadde hørt Hoffmanns bønn og ga han et bedre svar enn tempelet. Han ga han evangeliet. Og ikke nok med det, Gud sendte på den måten evangeliet til Afrika. Senere ser vi at Peter var skeptisk til om folk som ikke var jøder kunne bli frelst, og han fikk se en duk med urene dyr. Like etterpå ser vi at Peter blir oppsøkt av 3 menn som forteller, vi leser apostelgjerningene 10,22. Vi utsendt av officeren Cornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann, som hele det jødiske folk har bare godt å si om. Han har fått budskap fra en hellig engel, som sa at han skulle hente deg hjem til seg og høre hva du har å si. Her ser vi at når mennesker ikke helt forstår Guds plan, kan en sende engler som gir detaljert rettledning og beskjed om hva de skal gjøre. Til og med til ikke-jøder. Kanskje evangeliet ikke hadde kommet til Afrika eller til oss hvis ikke engler hadde vist seg for Cornelius og Philip. I apostelgjerningene 27-22 ser vi at en engel tar til Paulus da skipet han reiste med forlist. Han sa, «Vær ikke redd, Paulus. Du kommer til å stå for keiseren, og alle som reiser sammen med deg har Gud gitt deg.» Så vi ser at engelen kom med profetisk trøst og veiledning om hva som kom til å skje og hva de skulle gjøre. Personlig opplevde jeg en gang å møte en engel da jeg ba Gud om et viktig valg i livet. Jeg ba ikke om å møte en engel. Den møtte meg i mitt indre blikk, som i et syn. Den sa at jeg ikke skulle gå i den retningen de fleste andre gikk, men at jeg skulle gå en annen vei. Og at den veien kom til å bli både ensom og vanskelig, men at den ville føre meg inn i min spesielle tjeneste. Og slik er det blitt. Det snakkes mye om skytsengler. Ordet finnes ikke i Bibelen, men det har sitt opphav i noe som Jesus sa i Matteus 18:10. Pass dere for å forakte en eneste av disse små, for jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Jeg tror Gud har spesielle engler som følger hver enkelt av oss hele livet. Det er et annet skriftsted som også tyder på det. Og det er når engelen Gabriel forteller Zakaria om Johannes sitt oppdrag. Lukas 1,17. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia. Jeg tror det herre betyr at Johannes fikk den samme skytsengel som den Elia hadde. Og jeg tror det herre også kan være forklaringen på at enkelte mennesker kan få en slags minne fra tidligere menneskers liv. Fordi denne skytsengelen kan la oss få slike syner når den finner tjenlig. Jeg har selv opplevd det. Men jeg tror ikke på reinkarnasjon, og jeg tror også at urene ånder kan gi mennesker slike minner, eller det kan ha andre forklaringer. Les artikkelen om reinkarnasjon for mer om det. Men det er viktig å påpeke at Bibelen aldri forteller om noen mennesker som påkalt engler. Englene er under Guds kontroll. Det er han som setter dem i aksjon når han ser at det er tjenlig, ikke vi. De er hans tjenere, ikke vår. Så hvor står englene hen i forhold til oss når det gjelder autoritet? For det første så er de under Jesus. Hebreerne 1,4. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv er så mye større enn deres. Videre står englene høyere enn ufrelste mennesker. Vi leser 2. Peter 2,11. Selv ikke englene, som står høyere i makt og styrke, kommer med spottende ord når de fører frem anklager fra Herren mot slike makter. I forhold til oss som troende kan vi få en forklaring utifra det som skjedde da Johannes møtte en engel som åpenbart framtida for han. Johannes forteller i åpenbaringen 19:10. «Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham, men han sa til meg, gjør ikke det. Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe.» Og Paulus sier i Kolossenserne 2,18, «La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse og med engledyrkelse og holder seg til syner de har hatt. Med sine rent menneskelige tanker gjør de seg til uten grunn.» Så vi ser at englene stiller seg på samme nivå som oss, og det er ingen grunn til å tro at vi er noe spesielt fordi om vi har sett englene. Når det gjelder de falne englene, er det klart at vi står over dem i autoritet. Som Paulus sier i Romerne 6,3, vet dere ikke at vi skal dømme engler? Men det er klart at når de kommer med et budskap og et oppdrag fra Gud, så er budskapet og kraften i seg selv mye større enn den engelen som bringer det. Det er som når nyhetsoppleseren leser noe som statsministeren har sagt. Det er ikke nyhetsoppleseren som får æren for det han sier. Selv om engelen i seg selv kan være stor og imponerende, så er det budskapet deres vi skal bøye oss for, ikke engelen som sådan. Det er alltid Gud som sender engler ved behov. Vi har ikke kommandorett over engler, for de likestilt med oss. Så det New Age lærer om å påkalle sin skytsengel ubibelsk. Vi kan kanskje be Gud sende engler til vår hjelp, men vi bør overlate til Gud hvordan han svarer på våre bønner. Men på ett område mangler englene noe som vi har. De har ikke opplevd å være mennesker og leve i en verden med synd og fristelser. Derfor kan de heller ikke forstå hvordan det oppleves å bli frelst, og de kan ikke delta i den lovsangen som blir i himmelen den dagen de frelste skal synge sin gledesang over å være frelst. Da vil englene være beundrende tilhørere. Vi leser 1. Peter 1,12. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved den hellige ånd som er sendt fra himmelen. Dette er noe selv engler lengter etter å se inn i. Men englene skjønner at det er stort når et menneske blir frelst. Vi ser i Lukas 15,7. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. En av de opplevelsene jeg har hatt med engler, er å få være med i den gledesdansen som englene danser når sjela blir frelst. Alle bevegelser var 100% koordinert og kom helt av seg selv. Det var helt fantastisk. Etter at jeg selv hadde møtt englene noen gang, begynte jeg å lure på hvorfor de ikke hadde vinger. Så jeg spurte en engel om hvorfor han så ut slik som han gjorde. Svaret jeg fikk var omtrent slik. Ikke noe menneske kan tåle å se et himmelsk vesen slik det egentlig er. Det handler om kommunikasjon. Vi velger et utseende som tjener det oppdrag vi har fått å utføre. Derfor må jeg vise meg for deg i en skikkelse som du kan ha fortrolighet til. Jeg begynte å studere Bibelen og fant ut at det er kun serafene og kjerubene ved Guds trone og på paktens ark som beskrives med vinger. Ingen plass kan jeg finne noe holdepunkt for at Guds budbærere som viste seg for mennesker hadde vinger. Men som engelen svarte meg, handler det om kommunikasjon. Hvis folk forventer å se engler med vinger, kan det være at de viser seg med vinger. Da Herren og to engler viste seg for Abraham i 1. Mosebok 18, ser vi at de så ut som tre menn. Og da en engel viste seg for Manoa i Dommerne 13,13, skjønte han ikke at det var en engel, før han ville serve en mat. Engelen så ut som et vanlig menneske. Og mye tyder på at det fortsatt kan være slik. For vi leser i Hebreerne 13,2, glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Og et sted kan det se ut som en engel viste seg som et menneske fra Makedonia. Apostelgjerningene 16,9. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på ham og ba, kom over til Makedonia og hjelp oss. Det er mulig at dette er et tilfelle av slike syner som beskrives i Apostelgjerningene 2,17, men det kan også være at en engel viste seg i en skikkelse som tjente formålet. Og når vi leser i Det gamle testamentet, ser vi at engler ofte viste seg som meget store skikkelser, ofte 3-4 meter høy, og de utstrålte lys og ga en umiddelbar følelse av ærefrykt. Så jeg tror at engler kan opptre i mange ulike skikkelser, og at vi ikke kan begrense dem til et bestemt utseende. Hva kan vi så si om englenes virksomhet etter pinsedag? For det første ser vi at de kom med direkte anvisninger til mennesker om hva de skulle gjøre og hvor de skulle dra. For det andre så ser vi at englene kom med profetisk informasjon om hva som skulle skje. For det tredje vet vi at både Zakaria og Maria hadde samtaler med englene. De kunne spørre om ting og fikk svar. For det fjerde ser vi at de kunne gjøre overnaturlige ting som å åpne fengselsdøren og rulle steinen vekk fra Jesu grav. For det femte ser vi at de kom med trøst og forklaring som gjorde at de med frimodighet kunne gå inn i oppgaver de ble kalt til, slik som at Josef kunne gifte seg med Maria, at Paulus ikke skulle forlise, og at Peter og Philip kunne la ikke gjøre av for å høre evangeliet. Alt som faller utenfor dette her, må vi være på vakt imot. Jeg skal komme tilbake til det senere. For Bibelen snakker jo også om urene engler og falne engler. Hvor kommer de fra? Før Adam og Eva syndet i Edens hage, skjedde et syndefall i himmelen. Og da ble ca. 1/3 av englene kastet ut av himmelen sammen med sin forfører, Satan. Jesus sier i Lukas 10,18, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.» Jesus var vittne til det fallet. Det var lysengelen Lucifer som ble kastet ut, derfor så det ut som et lyn. Disiplene var imponert over at demoner var lydig mot dem, men Jesus minnet dem om at han hadde sett selveste Satan bli kastet ut av himmelen. Det her kan vi lese om i Åpenbaringen 12:9. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Det interessante med det her er at de her englene, Satan inkludert, i utgangspunktet var fullkomne ånder i himmelen. Og det står ikke noe om at de forandret utseende da de ble kastet ut. Dette forklarer hvorfor urene engler som opererer i dag er så troverdig. Dette forklarer hvorfor det er så vanskelig å se om de er ren eller urene. Derfor blir folk så lett lurt, for de ser jo akkurat likens ut som himmelens rene engler. Paulus lar oss få et innblikk i det her, da han snakker om å ikke tro på falsk lære. Galater 1,8. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet. Og 2. Korinter 11,14. Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Hvordan kan en engel fra himmelen forkynne et annet evangelium? Jo, fordi Satans engler opprinnelig kommer fra himmelen. Ja, til og med Satan selv kommer fra himmelen. Og før sitt fall beskrives den slik i Esekiel 28,12. Så sier Herren Gud, du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. En av Satans mest listige knep er å skjule sin sanne identitet bak et vakkert ytre. Han var fullkommen i skjønnhet, og denne skjønnheten bruker han for å forføre mennesker den dag i dag. Bare se hvordan vakre kvinner og menn lokker til synd og utskeielser. Satan elsker å bruke det vakre som lokkemiddel. En av Satans mest nyttige skalkeskjul er menneskens oppfatning av han som en stygg djevel med horn, hestehove og en gaffel i hånda. På den måten oppnår han at han og hans engler ikke blir avslørt når de viser seg i skjønnhet. Så det store spørsmålet blir da, hvordan kan vi avsløre de urene englene? La meg starte med to skriftsted. 1. Johannes 4,2-3. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er antikristens ånd, han dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Og 1. Kor 12,3. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus. Og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. Så hvis vi møter en ånd, som en engel jo er, kan vi spørre rett ut, tjener du Jesus som din Herre, den Jesus som kom i kjøtt og blod, og døde for menneskens synder på Golgata og sto opp igjen? Jeg har faktisk avslørt en del falske engler med denne testen, så den fungerer i de aller fleste tilfellene. Men da har jeg lest boka om Holstedsøstrene i USA, som var med i en kristen bønnegruppe som begynte å oppleve englebesøk, da kom jeg i tvil om dette var nok. For under rettssaken, etter at de hadde drept to mennesker og skadeskutt to andre på befaling fra de her englene, ble det spurt om hvordan de sjekket om englene var fra Gud. Og det her svaret var fra en av medlemmene. Du ville spørre om Jesus var kommet til kjødet og døde på det hellige korset. Hvis det var en falsk engel eller Satan, kunne han ikke se det i øynene, og han ville mumle når han svarte. Selv om de her menneskene brukte denne testen, så ble de lurt. Hvordan var det mulig? Jeg ser to mulige forklaringer på det her. For det første fortalte de at den ene som viste seg for dem utga seg for å være Jesus selv. Og da var det vel unødvendig å spørre. Men de hadde også en lang liste med navn på englene. Så på en eller annen måte må de herrene ha vært så troverdige at de glemte å teste dem. Så jeg begynte å studere boka om denne saken for å finne ut andre kriterier som kunne avsløre at englene var falske. Og jeg skjønte at de her falske tingene lignet mye på det vi også hører fra Knutby-saken, der det mer var profetiske ånder eller stemmer som kom med budskapene. I tillegg merket jeg at flere av punktene stemte med ting jeg prøvde å stoppe av manipulerende profetier da jeg var med I lysbærerne. Dette var en av de viktigste grunnene til at jeg brøt kontakten med dem. Så jeg satt opp noen punkter som kan avsløre dette her. De lokker med å gi oss overnaturlige krefter. De lokker med at vi skal bli beundret og få makt. De lokker med at vi skal bli rik, vakker og vellykka. De forteller oss at vi på et høyere åndelig nivå enn andre. De vil fortelle oss åndelige hemmeligheter. Og de sier at vi spesielt utvalgt for å være med på noe stort. De sier ting som ikke kan støttes av Bibelen, eller som I strid med Bibelens lære. Kort sagt så appellerer de til kjødets lyster, for menneskene søker makt, rikdom og beundring. Og det sikreste tegnet på at en person forført av de herre og åndenes list, dessverre at de bare ler av alle argumenter som prøver å åpne øynene deres, for de tror at de vet bedre. Jesus sier I Matteus 24:24, «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vil.»